რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. რამდენიმე წუთში ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ მოისმენთ საავტორო გადაცემას დაბკოლების ზოლს. მანამდე კი ეთერს უხრუპი რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს.
გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. გაეროს ადამიანის უფლებათა მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭმიტანილთა მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინა ვერ დაკარგავს კიდევ ერთ შანსს შეიცვალოს ქვეყანა უკეთესობისკენ. პალესტინელთა ავტონომიის მინისტრი მოკვდა ისრაელის სასაზღვრო პოლიციასთან შეტაკებისას. კოსოვოს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრი გახდა. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები ამერიკის შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭმიტანილთა მიმართ დაკითხვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში, როგორც ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის ანგარიშში ფორმულირებული. სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლიელებლად. გაეროს საგანგებო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში ბენ ემერსონმა განაცხადა, რომ ბუშის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლების მიმართ, ვინც ამ დანაშაულს გეგმავდა და ნებართვას იძლეოდა, უნდა დაიწყოს სამართლებრივი დევნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო თავისუფლებათა კავშირი თვლის, რომ გენერალურმა პროკურორმა უნდა დაასახელოს საგანგებო პროკურორი, რომელიც გამოიძიებს ამ საქმეს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინა ვერ დაკარგავს კიდევ ერთ შანსს შეიცვალოს ქვეყანა უკეთესობისკენ. ვაშინგტონის ეროვნული დემოკრატიის ინსტიტუტში შეხვედრაზე ბაიდენმა 9 დეკემბერს განაცხადა, რომ ეს ხალხი სნაიპერების ტყუებს და ყინვას არ შეეპუა, რათა მოეპოვებინა საკუთარი ქვეყნის უკეთესობისკენ ძირეული შეცვლის შესაძლებლობაო. ერაყის პარლამენტის ერთადერთმა იეზიდმა წევრმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააძლიეროს თავისი მცდელობა, დახმარება გაუწიოს მის თემს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ძალადობრივი ქმედების წინააღმდეგ. ვიან დახილმა ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები უნდა დაეხმაროს იეზიდებს ისლამური სახელმწიფოს მიერ მძევლად აყვანილი 5000 ქალის და გოგონას გათავისუფლებაში. მისი მოწოდებით ამერიკა უნდა დაეხმაროს იეზიდებს იარაღით, რათა მათ თავი დაიცვან. უკრაინის წარმომადგენელმა რუსეთთან და სეპარატისტებთან, ასევე ეუთოსთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე ყოფილმა პრეზიდენტმა ლევონიდ კუჩმამ განაცხადა, რომ შემდგომი რაუნდი ამ მოლაპარაკებისა მომავალ დღეებში არ შედგება, რადგან პრორუსულმა სეპარატისტებმა საზავო შეთანხმება დაარღვიეს. ყოფილი პრეზიდენტის კუჩმას ნათქვამი მოყავს ინტერფაქსს, რომელიც იტყობინება, რომ კუჩმას თანახმად მოლაპარაკება ვერ შედგება, სანამ არ გაირკვევა, რომ იმ მხარეს მშვიდობა სურს. მალალა იუსუფზაიმ გოგონათა განათლების უფლების დამცველმა პაკისტანელმა და ბავშვთა უფლებების ინდოელმა დამცველმა კაილაშ სათიართი მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღეს. 10 დეკემბერს ოსლოში გამართულ ცერემონიაზე მალალას და სათიართის გადაეცათ ოქროს მედლები და სიგელები, რომელთა თანახმად ისინი ნობელის პრემიის ლაურეატები არიან. პალესტინელთა ავტონომიის მინისტრი მოკვდა ისრაელის სასაზღვრო პოლიციასთან შეტაკებისას, როცა მინისტრი პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელის მიერ დასახლებების მშენებლობის წინააღმდეგ აქციაში იღებდა მონაწილეობას. არ კვევენ, თუ რამ გამოიწვია კონკრეტულად მინისტრის სიკვდილი. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კოსოვოს მიანიჭა სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი, რაც სერბიის ყოფილ ოლქს საშუალებას მისცემს 2016 წელს რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა. გადაწყვეტილებამ სერბიის განაწყენება გამოიწვია.
ოქროპირ უხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. ზუსტად 19 საათსა და 30 წუთზე უკრო პირუხაძე დაბრუნდება სტუდიაში ახალი ამბის მორიგი გამოშვებით. მანამდე კი თქვენ წინ გელოდებათ ანონსი და საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და წარმოგიდგენთ დღევანდელი პროგრამის ძირითად შინაარს. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ 8 დეკემბერს ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს 13-წლიანი საერთაშორისო საბრძოლო ოპერაციის დასრულება ავღანეთში. მომავალი წლის 1 იანვრიდან კი ესტაფეტას გადაიბარებს ურყევი მხარდაჭერის სახელით ცნობილი მრავალეროვნული სასწნელ სარეკონსტრუქციო მისია, რომელშიც ასევე იქნება წარმოდგენილი საქართველოს სამშვიდობო ქვედანაყოფი. გაცემაში თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად უფრო უსაფრთხო და სტაბილური გახდა ავღანეთი 13-წლიანი საერთაშორისო მხარდაჭერის შემდეგ და რამდენად არის შესაძლებელი ეგრეთ წოდებული ერაყის სცენარის განმეორების საფრთხე და რა იციან საქართველოს ჯარისკაცების ღვაწლზე საკუთრივ ავღანეთში. ამ საკითხებზე მე გავისაუბრეთ ჩემს კოლეგას, რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის რედაქტორს პამირ საჩილს, რომელსაც თავდაპირველად თხოვე მოეთხრო, თუ რამდენად უფრო უსაფრთხო და სტაბილური გახდა ავღანეთი 2001 წლის შემდეგ, რაც საერთაშორისო კოალიციის ჩარევით დაემხო თალიბანის რეჟიმი და ქვეყანაში დემოკრატიის მშენებლობა დაიწყო.
When in 2001 the international coalition forces came to Afghanistan, the situation of security was extremely bad. After all we can say that in past
2001 წელს როდესაც საერთაშორისო კოალიციური ძალები შევიდნენ ავღანეთში, უსაფრთხოების მდგომარეობა ქვეყანაში უკიდურესად რთული იყო. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 13 წლის განმავლობაში უსაფრთხოების მდგომარეობა გაუმჯობესდა. თუმცა რამდენიმე პრობლემაც არსებობს. მას შემდეგ, რაც უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა ავღანეთის ძალებზე გადავიდა, თვალნათლივ ჩანს, რომ მრავალგზის გაიზარდა მსხვერპლი, როგორც ავღანეთის პოლიციის, ისე არმიის რიგებში. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ანგარიში, რომლის თანახმად ბოლო თვეებში 20%-ით არის გაზრდილი მსხვერპლის რაოდენობა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. სამინისტრო არმალავს, რომ დანაკარგის რაოდენობის ზრდის მიზეზი სწორედ ავღანური ძალების მიერ უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობის აღებაა. მეტიც, ბოლო თვეების მანძილზე არასტაბილურობის ტალღა დედაქალაქ ქაბულსაც მიუახლოვდა, სადაც რამდენიმე მძლავრი თავდასხმა მოხდა, მათ შორის ბრიტანეთის საელჩოზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება ჯერ კიდევ მყიფეა. თუმცა იგი მაინც გაუმჯობესებულია, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად 2001 წელს ავღანეთს ადგილობრივ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს თუ არ ჩავთვლით, არ გააჩნდა საკუთარი ეროვნული უსაფრთხოების ძალები, პოლიცია, არმია და სამხედრო საჰაერო ძალები. ასე რომ გავიმეორებ, რომ უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობა უგეთესია, მაგრამ დარწმუნებით არც იმის თქვა შეგვიძლია, რომ ვითარება კარგია.
Is still not we cannot confidently say that the situation is good now.
And since after combat operation მას შემდეგ, რაც კოალიციის საბრძოლო ოპერაცია დასრულდა, რა მოლოდინია ავღანეთის პოლიტიკურ და საექსპერტო წრეებში? საუბრობენ თუ არა ერაყის მსგავსი სცენარის განმეორების საშიშროებაზე?
Like in Iraq.
Oh yeah, the president of Afghanistan Ashraf Ghani has categorically rejected the return of
Afghanistan's president Ashraf Ghani კატეგორიულად გამორიცხა თალიბანის დაბრუნება, ან ავღანეთში მსგავსი ვითარების განმეორება. მან მტკიცედ განაცხადა, რომ ხელისუფლებას აქვს უნარი აკონტროლოს ვითარება. თუმცა უსაფრთხოების ადგილობრივ ექსპერტებს არაერთხელ უთქვამ ჩემთან ინტერვიუში, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს არ შესწევთ უნარი და არ არიან მზად გაუმკლავდნენ იმ საგარეო საფრთხეებს, რომლებიც მეტწილად პაკისტანში მოქმედი ტერორისტებიდან მომდინარეობს. ექსპერტები ხაზს უსვამენ, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს არ გააჩნიათ ასევე სათანადო აღჭურვილობა, ისეთი როგორსაც საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალები ფლობენ. მეორე საკითხია თანამედროვე სამხედრო ძალების წვრთნის პროცესი. 2001 წლამდე ავღანეთს არ გააჩნდა საკუთარი ეროვნული სამხედრო ძალები. ამის შემდეგ დაიწყო შეიარაღებული ძალების რეკონსტრუქციის პროცესი, რაც მრავალი წელია გრძელდება. თუმცა ბევრი სამხედრო ექსპერტი აცხადებს, რომ ეს პროცესი არ არის დასრულებული და შემდგომშიც საჭიროა ინტენსიური წვრთნა და უნარების გამტკიცება როგორც შინაგან საქმეთა, ისე თავდაცვის სამინისტროში, რათა მათ შეძლონ როგორც საგარეო, ისე შიდა საფრთხეებთან გამკლავება. თუმცა ყველა ექსპერტი ერთსულ უნდათ აცხადებს, რომ ავღანეთში შეუძლებელია იმ სცენარის განვითარება, რომლის მოწმენიც ერაყში გავხდით.
Almost all experts agree that situation which we see in Iraq will not return to Afghanistan.
We Georgia and our listeners have specific interests.
ჩვენს მეილებს განსაკუთრებით აინტერესებთ ავღანეთში შექმნილი ვითარება იმის გამო, რომ იქ კიდევ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც ხუცლიანი, ძალიან მძიმე მისიის შემდეგ ბრუნდებიან სამშობლოში, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენიმე ასეული ქართველი ჯარისკაცი მომავალი წლის იანვრიდან კვლავ გაემგზავრება თქვენს სამშობლოში ურყევი მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობისათვის. გითხარით, რა კანდიდატობის ქართულმა ჯარისკაცებმა ავღანეთში როგორ იხსენებენ თუ გაიხსენებენ მათ მისიას იქ?
How they would remember or are remembered in your country?
The majority of Georgian forces under the umbrella of ISAF were working in
ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ოპერაციის ეგიდით მოქმედი ქართული სამხედრო ძალების უდიდესი ნაწილი მისიას ახორციელებდა ჰელმანდის პროვინციაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო რეგიონია და რომელიც ექსტრემისტების განსაკუთრებულ სამიზნეს წარმოადგენს. ჩვენ ვიცით, რომ როცა ISAF-ი ჩამოყალიბდა, მასში შემავალი სხვადასხვა ქვეყნის ქვეგანყოფები ჩართული იყვნენ არამხოლოდ უსაფრთხოების ოპერაციებში, არამედ ქვეყნის რეკონსტრუქციაშიც მონაწილეობდნენ. და რამდენადაც მე ვიცი, საქართველოს მისია ავღანეთში წარმატებული იყო და მას არამხოლოდ შეერთებული შტატების მთავრობა აძლევდა მაღალ შეფასებას, არამედ ავღანეთის ლიდერებიც. ასე რომ ავღანეთში ასევე მხარს დაუჭერენ კოალიციის არასაბრძოლო მისიასაც, რომელიც ავღანეთის რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის პროცესში მონაწილეობას გულისხმობს.
Given the chance to participate and contribute to Afghan rehabilitation and reconstruction efforts.
გვითხრა რადიო თავისუფლების ავღანური სამსახურის რედაქტორმა პამირ საჩილმა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გაცემას დაბკოლების სულს, რომელშიც საუბრობთ ავღანეთში უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდაჭერ მისიაზე, რომელიც 13 წლის შემდეგ მისი საბრძოლო ფაზა დასრულდა ავღანეთში. იქ მონაწილეობდნენ ამ მისიაში ქართველი ჯარისკაცებიც და შემდეგ უკვე ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ რა მისიას აჭაპანს ეწეოდნენ ავღანეთში ქართველი მშვიდობის დამცველები და ასევე რა გამოცდილება შეიძინეს მათ თითქმის ხუთწლიანი მისიის განმავლობაში. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგრძობს მუსიკა.
Do you still believe in love?
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ ავღანეთში საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე, რომელიც 13 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და 8 დეკემბერს ოფიციალურად დასრულდა. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა მისცა საქართველოს ავღანეთში საერთაშორისო მისიაში საქართველოს ქვედანაყოფის მონაწილეობამ, როგორც პოლიტიკური, ისე სამხედრო თვალსაზრისით. ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ლევან ცუცქირიძე. მანამდე კი ჩვენ გავიხსენებთ თუ როგორ იყო ავღანეთში მყოფი ქართველი მშვიდობის დამცველების ერთი დღე. ჩვენ განმეორებით გთავაზობთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც 8 აგვისტოს ჩავიწერეთ პოლკოვნიკ ჯონი ტატუნაშვილთან. ის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი იყო ავღანეთში და ამ დღეებში ის უნდა დაბრუნებულიყო საქართველოში მის ქვედანაყოფთან ერთად. აი მოусმინოთ თუ როგორ აღწერს პოლკოვნიკი ტატუნაშვილი ქართულ მისიას, იმ გამოცდილებას, რასაც ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში იძენდნენ საერთაშორისო კოალიციურ ძალებთან ერთად.
კობა, გეტყვით, რომ ესე იგი ჩვენი ქვედანაყოფები ჩართულები არიან საბრძოლო ოპერაციებში, მოყოლებული 2010 წლიდან, როცა ჩვენ დავიწყეთ ISAF-ის მისიაში მონაწილეობა. ეს განისაზღვრება საბრძოლო პატრულებით, როგორც ქვეითი, ასევე მოტორიზებული, აერომობილური ოპერაციების, რაფი გადასროლა ოპერაციების რაიონში. ეს არის კორდონისა და ჩხრეკის ოპერაციები. ყავს სწრაფი რეაგირების ჯგუფები, ესე 5-წუთიანი, 10-წუთიანი, 15-წუთიანი მზადყოფნაში, იმისათვის, რომ თუ დაჭირდა რომელიმე ოპერაციაში ჩართულ ქვედანაყოფს, რომ სწრაფი დახმარება აღმოუჩინოს. რა თქმა უნდა, ქვედანაყოფები არიან აღჭურვილი შესაბამისი შეიარაღებით, იმისათვის, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩაერთონ ბრძოლაში. ჩვენ ქვედანაყოფები იწვრთნებიან ყოველდღიურად და იმ წვრთნებში მიღებულ გამოცდილებას, რომელიც მანამდე გაიარეს ISAF-ში წამოსვლამდე, იმას უკვე რეალურ გარემოში ახდენენ, ამის
რეალიზებას.
მეთაურები განსაკუთრებით, როგორც 10-ულის, 20-ულის მეთაურები, 10-ულის, ასევე შტაბები არიან რეალურ ბრძოლაში ჩართულები და რეალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ ამ საბრძოლო ველზე. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება თითოეული დონის მეთაურისთვის, რომ რეალურ გარემოში მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება. ხანდახან შეიძლება იყოს ამისთვის მხოლოდ წუთებიც კი, რომ მეთაურმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს. რადგან იცი, რომ მეთაურის პირველი მოვალეობა ეს არის, რომ დროული და სწრაფი გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ არასწორი ერთი გადაწყვეტილებას კი შეიძლება აღმოჩნდეს საბედისწერო ამ შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ამიტომ ჩვენი ქვედანაყოფის მეთაურები იზრდებიან ყოველდღიურად და მათ უწევთ აი ამ რეალურ გარემოში, უკვე რეალურ საბრძოლო სიტუაციაში იმ გადაწყვეტილებების და იმ თავიანთი ცოდნის გამოვლინება პრაქტიკულად, რასაც ქვია ბრძოლის ველი.
ჯონ, ეკითხები, აი ბოლო ხანს რომელი ისეთი სახიფათო სამხედრო ოპერაციის შესრულება მოგიწიათ, რაც შენ მანდ იმყოფები?
გეტყვით, რომ დაახლოებით თვენახევრის უკან ერთ-ერთ ბაზაზე, სადაც ჩვენი ქვედანაყოფები არიან დისლოცირებული, მოხდა პირდაპირი შეტევა ბაზაზე, სადაც ჩვენმა ჯარისკაცებმა იმ სტანდარტული პროცედურების დაცვით ყველაფერი ზედმიწევნით გააკეთეს, რა თქმა უნდა, გაანადგურეს მოწინააღმდეგე თავისთავად სტადია და ხელი შეუშალეს. ეს იყო კომბინირებული შეტევა ბაზაზე. მსგავსი შეტევა განახორციელეს, გახსოვთ თქვენ, წინა მისიების დროსაც და ჩვენ, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინეთ ეს გამოცდილება და შესაბამისად ჩვენმა ქვედანაყოფებმა აღკვეთეს მსგავსი შეტევის განხორციელება და მოწინააღმდეგე იქნა განადგურება.
ხოთაშორის, აქვე ვეტყვი რადიოსმენელებს, ჯონი, რომ მე და შენ შევხვდით ერთმანეთს ერახში. ეს იყო 2008 წლის ივლისის შუა რიცხვები, როდესაც შენ მაშინაც საკმაოდ დიდი თანამდებობა ეკავა. ეს არის ალკუტში, ალკუტის პროვინცია, ერთ-ერთი დიდი პროვინცია ერახში, და მაშინ ქართული კონტინგენტი, რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ 2000 ქართველი ჯარისკაცით იყო წარმოდგენილი. მე სხვა ჟურნალისტებთან ერთად ვიყავი, 5 დღე დავყავით. ჯონი, რითი განსხვავდება სამხედრო ოპერაცია ერახში და რითი განსხვავდება ავღანეთში? რომელი უფრო სახიფათოა? სად უფრო მეტი ადრენალინია?
გეტყვით, ყობა, რომ ნამდვილად ერაყის ოპერაცია არ იყო ადვილი, თავისთავად სხვადია, მაგრამ საფრთხეებს თუ შევადარებთ ერაყში და ავღანეთში, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია. ავღანეთი არის მეტად სახიფათო იმ კუთხით, რომ შედარებას მოვიყვანენ. მაგალითად ერაყში, როდესაც სანამ წავიდოდა ქვედანაყოფი, ის გადიოდა სამთვიან მომზადებას, მაქსიმუმ სამთვიან მომზადებას და შტაბი გადიოდა ერთვიან მომზადებას. ხოლო რაც შეეხება ავღანეთში მონაწილე ქვედანაყოფები, სანამ ჩაერთვებიან ოპერაციაში, გადის ქვედანაყოფი ექვსთვიან მომზადებას და შემდეგ ერთვიან მომზადებას გადის გერმანიაში სპეციალურ შეფასების ცენტრში და ამის შემდეგ იქ მიღებული შეფასების საფუძველზე ხდება გადაწყვეტილება ამ ქვედანაყოფმა მიიღოს თუ არა მონაწილეობა ისაფის მისიაში თუ დაუმატონ დრო მომზადებისთვის. ეს აქედანაც მეტყველებს რამდენად მნიშვნელოვანია ისაფის მისია საფრთხეების კუთხით. გეტყვით, რომ ერაყში რა თქმა უნდა ვასრულებთ მსგავსი ტიპის ოპერაციებს, მაგრამ არა იმ მასშტაბებით, როგორსაც ვაკეთებთ ახლა ჩვენ ავღანეთში. ერაყში იყო ძირითადად არაპირდაპირი ცეცხლი, ესე ვთქვა, სარაკეტო თავდასხმები ბაზებზე და ეს თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები, როდესაც ბაზის გარეთ მოძრაობდი. მაგრამ რაც შეეხება ავღანეთს, ეს არის როგორც არაპირდაპირი ცეცხლი, ეს არის როგორც თვითნაკერი ასაფეთქებელი მოწყობილობები, ეს არის ასევე პირდაპირი ცეცხლი რეგულარულ ჯარებზე. ეს გამოიხატება როგორც დაუშვათ პატრულში მყოფ ქვედანაყოფზე შეიძლება იყოს პირდაპირი ცეცხლი, პირდაპირი ერიში მიიტანოს მოწინააღმდეგე და ასევე ბაზებზე ძირითადად თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ განხორციელებული შეტევები და შემდეგ კომბინირებული შეტევა მოწინააღმდეგის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს საფრთხეები ბევრად მაღალია ავღანეთში ვიდრე ერაყში.
და ჯონი, ამ საფრთხეებზე ის სამწუხარო სტატისტიკაც მეტყველებს და მოდი ეს შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, მითუმეტეს მათეს იციან, რომ რადიო თავისუფლების საიტზე უკვე 3 წელია თითქმის რაც არსებობს სპეციალური გვერდი, ეს არის ხსოვნის გვერდი. იქ ჩამოთვლილია 29 ქართველი ჯარისკაცი, რომლებიც დაიღუპნენ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს 2009 წლიდან მოყოლებული. იქ მათი სურათები დევს, არის მათი შესახებ მოკლე ბიოგრაფია. ძალიან მშრალი ინფორმაცია მოგვეპოვება ჩვენ საიტზე, რადგან მეტის მოძიება ვერ შევძელით და თან გვინდოდა ჩვენ, რომ ეს ინფორმაცია ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, თანაბარი ზომის, სტანდარტული ყოფილიყო. თუმცა თითეული მათგანი იყო პიროვნება, თითეული ადამიანი იყო განსხვავებული ინდივიდი. რამდენიმე შენ იცნობდი, მე მახსოვს, რომ შენ კარგად იცნობდი ლეიტენანტ მუხრან შუკანს, რომელიც პირველი დაეცა ავღანეთში. აიქნა მოიგონო რამე მათზე მოყვე ამ ადამიანებზე, ვისაც შენ იცნობდი, როგორ გახსენდება ისინი, როგორ სცემთ მათ პატივს, როგორ უფრთხილდებით მათ ხსოვნას?
გეტყვით ყობამ, რომ რა თქმა უნდა 29 ჯარისკაცი სამხედრო მოსამსახურე დავკარგეთ ავღანეთის მისიაში ჩვენ. პირველი, როგორც აღნიშნეთ, იყო ესეთი ასეულის მეთაური შუკვანი, რომელიც სნაიპერმა იმსხვერპლა. გეტყვით, რომ ნამდვილად აი ამ ბიჭების დამსახურება ის, რომ დღეს ქართველი ჯარისკაცის სტატუსი და ნდობა არის ძალიან მაღალი ISAF-ის მისიაში. რა ვიცი, ჩვენ ქართველი სამხედროები, ჩვენ ხელმძღვანელობა, თავად სამინისტრო, გენერალური შტაბი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამ ბიჭების ხსოვნა არ მიეცეს დავიწყებას და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამხედროები, რიგით იორე ჯარისკაცები, ოფიცრები, მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მათ ოჯახებს შეუმსუბუქოთ ეს ტრიბუნები. მესმით, რომ გესმით, რომ ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი თითოეული ჯარისკაცის დაკარგვა ნებისმიერ სიტუაციაში.
რა თქმა უნდა, ჯონი, და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ეს მისია დასრულდება ავღანეთში, როდესაც იქნება დასაწერი ისტორია და გასახსენებელი ამ ბიჭების თავდადება, შენ, ჩენი თანამებრძოლები, სხვა ოფიცრები, ვინც ამ 5 წლის განმავლობაში იმყოფებოდით ავღანეთში, თქვენ წვლილი შეიტანთ ასეთი ხსოვნის წიგნის შექმნაში, რადგან ეს ისტორია არ უნდა დაიკარგოს. და ამას იმიტომ გეკითხები, ჯონი, რომ აი ერთმა რადიო მსმენელმა, რომელსაც ძალიან უყვარს, როგორც ჩანს, და გულშემატკივრობს სამხედრო საქმე, მომწერა, რომ აი ერაყში 5 ბიჭიროა დაკარგულიო, იმასო არ ახსენებენ ხოლმეო და მიეცა დავიწყებასო, და ამას იმიტომ წერს მე, რომ არ განმეორდეს ისიც ავღანეთის შემთხვევაშიო. შენ ერაყშიც იყავი და ბარემ მოდი რაკი ვილაპარაკეთ ამ ტრაგიკულ ფურცელზე, გავიხსენოთ, რომ ერაყშიც ყავს ჩვენ დაღუპულები, ჯონი.
დიახ, რა თქმა უნდა, დაგვეყოფა ჩვენ ერაყში სამხედრო მოსამსახურეები და მაშინ ჩვენ ყველამ აბსოლუტურად ჯარისკაცებმაც, ოფიცრებმაც ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ და ვაკეთებთ დღესაც, რავის თავასხადია, ჩვენ არ ვანსხავებთ ავღანეთში დაღუპულებს, ერაყში დაღუპულებს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულებს. ჯარისკაცი და სამხედრო მოსამსახურე ჩვენთვის ყველა ძვირფასია და რა თქმა უნდა, არავინ დავიწყებას არ უნდა მიეცეს ამასთან დაკავშირებით, და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოწოდებული ვართ იმისაკენ, სულ ყველა, რომ ყველა ერთნაირად იყოს დაფასებული ამასთან დაკავშირებით.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი ჯონი დატნაშვილი, რომელიც ჰელმანდის პროვინციიდან საუბრობდა. საუბარი მასთან ჩაწერილია, როგორც გითხარით, 27 აგვისტოს პოლკოვნიკი ჯონი ტატნაშვილი გახლავთ საქართველოს სამხედრო მისიის ხელმძღვანელი ავღანეთში და ჯერჯერობით როგორც მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ის უნდა იმყოფებოდეს იქ რადგან ქართული ქვედანაყოფი ძველ აისაფში ან უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ მისიაში განაგზავს მონაწილეობას და სულ ახლახან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია რომ ავღანეთში სახელო პარვანის პროვინციაში ქართულმა სამხედროებმა მორიგი ჰუმანიტარული ოპერაცია ჩაატარეს. ასეთი ჰუმანიტარული ოპერაციები ამ სამხედრო სამოქალაქო ოპერაციის ეგრეთ წოდებული სიმიკის შემადგენელი ნაწილია და მასზე უკვე ჩვენ გაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. თქვენ წინ გენოდებათ მუსიკა, შემდეგ ახალნაემების მორიგი გამოშვება და გაცემის მეორე ნაწილში უკვე საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტთან ლევან ცუცქირიძესთან ერთად შევაჯამებთ, თუ რა მისცა საქართველოს ხუცლიანმა მძიმე საერთაშორისო სამხედრო მისიამ ავღანეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამეთი საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. როგორც დაკვირდით, ახლა ჩვენს ეთერს განაგრძობს ახალნაემების მორიგი გამოშვება. ოქროპი რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში და შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ მისიაზე, რომელიც დასრულდა 13 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და დასრულდა 8 დეკემბერს. შევაჯამებთ საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფის მონაწილეობას. მანამდე კი, როგორც გითხარით, ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ.
გერაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ მოკლედ. ოპროპი რუხაძეა, როგორც კობამ გითხრას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. გაეროს ადამიანის უფლებათა მაღალი რანგის წარმომადგენელი და უფლებადამცავი ჯგუფები შეერთებული შტატების იმ ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნისკენ მოწოდებით გამოვიდნენ, რომლებიც გარეული არიან ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა მიმართ აღიქვის სასტიკი მეთოდების გამოყენებაში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა განაცხადა, რომ უკრაინა ვერ დაკარგავს კიდევ ერთ შანსს შეიცვალოს ქვეყანა უკეთესობისკენ. ერაყის პარლამენტის ერთადერთმა იეზიდმა წევრმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააძლიეროს თავისი მცდელობა და ახმარება გაუწიოს მის თემს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების ძალადობრივი ქმედების წინააღმდეგ. უკრაინის წარმომადგენელმა რუსეთთან, სეპარატისტებთან და ეუთოსთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე განაცხადა, რომ შემდგომი რაუნდი მოლაპარაკებების მომავალ დღეებში არ შედგება, რადგან პრორუსულმა სეპარატისტებმა დაარღვიეს საზავო შეთანხმება და არ არის ცხადი, სურთ თუ არა მათ მშვიდობა. ავღანეთის საზღვისპირა არეალში პაკისტანის ავიაციამ 11 მეამბოხე დახოცა. პალესტინელთა ავტონომიის მინისტრი მოკვდა ისრაელის სასაზღვრო პოლიციასთან შეტაკების დროს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა კოსოვოს მიანიჭა სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი, რაც სერბიის ყოფილ ოლქს საშუალებას მისცემს 2016 წელს რიო-დე-ჟანეიროს საერთაშორისო ოლიმპიადაში მიიღოს მონაწილეობა.
ახლებს გამოშვება ოქრო პირუხაძემ გაგაცნოთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება პროგრამა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც გითხარით, ჩვენი პროგრამის თემა უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაცია ავღანეთში. შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ 8 დეკემბერს ოფიციალური ცერემონიით აღნიშნეს 13-წლიანი საერთაშორისო საბრძოლო ოპერაციის დასრულება ავღანეთში. ახლა ჩვენს ექსპერტთან, სტუმართან, ლევან ცუცქირიძესთან ერთად შევესდებით, გავარკვიოთ, თუ რა შეცდინა აისაბში, ანუ ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობამ საქართველოს ჯარს, რომელმაც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში 5 წლის განმავლობაში 15,000 ჯარისკაცი გაგზავნა. ამ შეკითხვით მე ვიწყებ საუბარს ლევან ცუცქირიძესთან.
მე ვფიქრობ, რომ უპირველეს ყოვლისა ამან შეძინა სამხედრო გამოცდილება ჩვენ სამხედროებს, რომლებიც მასაც ღირსეულად ყველაზე რთულ მონაკვეთზე ავღანეთში სამუშაობდნენ, იბრძოდნენ და ბევრმა ქართველმა დაკარგა სიცოცხლე იქ სამწუხაროდ. სამხედრო გამოცდილაც შედარებით მნიშვნელოვანია ჩვენი სახელმწიფოსთვის არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე და მეორე შეძინა უფრო მეტი მხარდაჭერა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისა საქართველოს ზოგადად პოზიციებს იმ გარე საფრთხეებთან გამკლავების საქმეში, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია. ანუ შეერაღებულ ძალებს მეტი გამოცდილება, ხოლო სახელმწიფოს შედარებით უფრო გაზრდილი მხარდაჭერა საერთაშორისო არენაზე.
ლევან, სულიყო კამათი მახსოვს, რომ საქართველოს პატარა ქვეყანას, რომელსაც თავად აქვს კონფლიქტი, არ ქონდა ფუფუნების უფლება, რომ გაეგზავნა ავღანეთში. 1650 იყო ქართველ ჯარისკაცთა რაოდენობა ავღანეთში ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. აი ამ რაოდენობაზე როცა ლაპარაკი, აქვს თუ არა ამას ასეთ ცნობას ლოგიკა, რომ საქართველოს შეეძლო გაცლებით ნაკლები ჯარისკაცი გაეგზავნა იქ და მაშინ, რაც თქვენ თქვით, დიდი მსხვერპლი გაიღო საქართველომ და დავაზუსტებ რადიოსმენელისათვის 29 ჯარისკაცია დაღუპული და 100-მდე დაჭრილი. შეიძლებოდა ესეთი დიდი მსხვერპლი არ ყოფილიყო, თუ ეს უბრალოდ ახლა სოფისტური მსჯელობაა?
იცი, ძალიან რთული არის მით უმეტეს ესეთ საკითხებზე მსჯელობისას, რომ დავკონკრეტდეთ ციფრებზე და რაოდენობაზე, ხომ? აი მაგალითად, რამდენი ჯარისკაცი იქნებოდა საკმარისი იმის მისაღწევად, რასაც მივახციეთ, ხო? და რას მივახციეთ, ეს კიდევ ცალკე მსჯელობის საკითხია ბუნებრივად, ხო? თქვათ, რამდენი 100 სამხედროთი ნაკლები, თქვათ, 5 ინსტრუქტორი რო გაგვეგზავნა, ეს იქნებოდა თუ არა საკმარისი? მე ვფიქრობ, ეს პრინციპში შეუძლებელი მსჯელობაა, რომლის შედეგათაც შეგვიძლია რაიმე კონკრეტული დავა. მე ვფიქრობ, საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იყო წარმოეჩინა, რომ იგი სოლიდურად მონაწილეობს ამაში და შესაბამის მხარდაჭერას, განსაკუთრებით დიპლომატიურ არენაზე, შეერაღების აღსრულის და წვნის საქმეში ასევე საჭიროებს იგი. ანუ მე ვფიქრობ, დიდი რაოდენობით, დისპროპორციულად, სულად ვიზიარებ იმას, რომ დისპროპორციულად დიდი რაოდენობა იყო ჩვენი მხრიდან წასული და ამაზე კამათი მე ვფიქრობ ასად არ არის. იგი ცდილობდა ამის თქმას, რომ აი ჩვენ ამხელა როლს ვასრულებთ ამდენად მნიშვნელოვან საქმეში და ასევე ჩვენც მოვითხოვთ თქვენგან საერთაშორისო მხარდაჭერას. ეს ალბათ იმის სიგნალიც იყო, რომ საქართველო ხედავდა, რომ იგი წმინდა თქვა შეერაღებული ძალების რიცხოვნობით და ან წმინდა სამხედრო შესაძლებლობებით ვერ გაუმკლავდებოდა მის წინაშე არსებულ გამომწვევს, რომისთვის მთავარი იყო სტრატეგიული, დიპლომატიური და სხვა ტიპის მხარდაჭერებიც, და სწორედ ამ გათვლით, ამ გამიზნით იყო გადადგმული ასეთი ნაბიჯები. კიდევ ერთხელ, ძალიან რთული იქნება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში თქვა, რამდენი ჯარისკაცი იქნებოდა უკეთესი, რამდენი ხნით მონაწილეობა იქნებოდა კონკრეტულად. რა თქმა უნდა, ზოგადად უკეთესი იქნებოდა გაგვეგზავნა ცოტა და მიგვიღო უფრო მეტი, მაგრამ რეალურ პოლიტიკაში რამდენასაც გამოსვლა იყო ძალიან რთული სათქმელია.
მაშინ ასე დავსვათ შეკითხვა. იყო თუ არა პროპორციული საერთაშორისო საზოგადოებისა და პირველ რიგში მაინც ჩვენ ნატოზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ნატოს დროშით და მისი სარდლობით მიმდინარეობდა ავღანეთში საერთაშორისო მხარდაჭერის ოპერაცია. რამდენად პროპორციული იყო ნატოს მხარდაჭერა იმ დიდი კონტრიბუციის პასუხად, რაც საქართველომ გაიღო?
გააჩნია საიდან შევხედავთ საკითხს. თუ ვიტყვით, რომ მაგალითად მოლოდინი ჩვენი იყო ის, რომ ასეთი ტიპის მონაწილეობის შედეგად ჩვენ უნდა გავხდარიყავით ნატოს წევრები, ან შეერთებულ შტატებს მაგალითისთვის აეღო რაღაც, მიეღო უსაფრთხოების გარანტიები საქართველოსთვის, მაშინ რა თქმა უნდა საქართველომ ვერ მიიღო ის, რასაც ელოდა, თუ ამის მოლოდინი იყო. მაგრამ თუ არსებობდა მოლოდინი იმისა, რომ თუ კი ჩვენ აქტიურად არ ვიქნებით ჩართული, თუ კი ჩვენ არ ვაჩვენებთ ჩვენ სოლიდურ მონაწილეობას ასეთი ტიპის მისიებში და ჩვენ როლს როგორც უსაფრთხოების მწოდებისა, მაშინ შესაძლოა ვერაფერი ვერ მივიღოთ და ამის შედეგად მივიღეთ მაგალითად უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოს შეერაღებულ ძალებთან, ჩვენი შეერაღებული ძალების დაახლოება ნატოს სტანდარტებთან. ის დიპლომატიური მხარდაჭერა, რაც მივიღეთ, რაც მე ვფიქრობ ყველა ქართველისთვის არასაკმარისი იყო და მეტი გვინდოდა, მაგრამ შეიძლება ვიკითხოთ, ეს რომ არ ყოფილიყო, მაშინ ამოხდებოდა ქვეყანაში? ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, მე ვფიქრობ, რომ კი, საქართველომ იმ ბიჭების რისკს, იმ ბიჭების სიცოცხლეს ნამდვილად არ ჩაუვლია და უყალოდ. რა თქმა უნდა, იდეალურ სამყაროში არცერთ სამხედრო ჩვენ არ დავკარგავდით და არცერთი ადამიანი არ დაზარალდებოდა იქ, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის მოწყობილი უსაფრთხოების მდგომარეობა ჩვენ რეგიონში და ამიტომაც გააჩნია კიდევ ერთხელ აი რომელი პერსპექტივიდან შევხედავ. მე ვფიქრობ, იმის მოლოდინო საქართველოს სწრაფად გახდებოდა ნატოს წევრი და ამ ოპერაციის ჩართვის შედეგად გახდებოდა სწრაფად ნატოს წევრი, არ იყო სწორი და არ იყო გამართლებული იქნებოდა ის მსჯელობა, რომ ჩვენ მივიღებთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვაგვარად მივიღებთ, და ეს მეტი იქნება ღირებული ჩვენთვის.
არამხოლოდ რაოდენობრივად იყო ქართული ჯარი, ქართული კონტინგენტი ავღანეთში შთამბეჭდავი, არამედ საქართველოს წინა ხელისუფლება, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ პირდაპირ გამომწვევის ჟესტიც კი გააკეთა და მან უთხრა ალიანსს, რომ ჩვენ არამხოლოდ ბევრ ჯარისკაც გამოვაგზავნით, არამედ მათ გავგზავნით ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში და ეს იყო ჰელმანდის პროვინცია. აი ეს რითი იყო განპირობებული? ეს რაღაც საჭირო იყო?
აი მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სწორედ აი ამ ვარაუდით, რომ აი ჩვენი მონაწილეობა ყველაზე რთულ იმაში მოქცემს უფრო მეტ სამხედრო გამოცდილებას და აჩვენებს ჩვენ პარტნიორებს რამდენად ერთგულნი ვართ ჩვენ მათი მისიის და შესაბამისად შექმნის იმ მორალურ, ემოციურ თუ პოლიტიკურ ფონს, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ისინიც ასე განეწყნონ ჩვენს მიმართ. სხვა მხრივ მე ავიყავი, რა თქმა უნდა, ამ პროცესების მონაწილე, ამიტომ არ ვიცი თქვათ პრაქტიკულად რა გაცვლით გაკეთდა, თუმცა ჩემი ესეთი ლოგიკური მსჯელობით სწორედ ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი გზავნილი აი ამ ნაბიჯისა ჩვენი ქვეყნის.
და რაც კაცმა რომ თქვას, გამართლებული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ეს 1600 კაცი თუ 1700 ქართველი ჯარისკაცი მართლაც იყო ისეთი ძლიერი დადასტურება საქართველოს ევროატლანტიკური სულისკვეთებისა, რომ ყველა ნატოს ყველა სამიტი იქნებოდა ეს თუ მინისტრების შეხვედრა, როგორც საგარეო ისე თავდაცვის მინისტრების დონეზე, ამას ესმებოდა ხაზი, ჩანაფიქრი შესრულებული იქნა.
იცით, რას მე ვაქციო ყურადღება? ძალიან საინტერესო არის აი ამ საკითხებზე თვითონ სამხედროების შეხედულება. აი მე ძალიან ხშირად მომისმენია ძალიან ბევრი კრიტიკა სამოქალაქო პირებისგან, პოლიტიკური პარტიებისგან, სხვადასხვა ჯურის, რომ რაღაცა რა გვინდოდა იქ და ასე შემდეგ. და ხოლო თვითონ იმ სამხედროებს, როდესაც ვესაუბრები, რომლებიც არ შეყვალასთან ბუნებრივი არ ვისაუბრი, მაგრამ ბევრთან, როდესაც ვესაუბრები, რომ აი თქვენ რას ფიქრობთ, თქვენ რას აკეთებთ აქ, როგორია თქვენი როლი, მათი პოზიცია, მათი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, თქვათ, ვინც არიცნობს ამ სფეროს, ძალიან გასაოცარი შეიძლება იყოს. ისინი ძალიან მკვეთრად და ნათლად ხედავენ საკუთარ როლს ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცების საქმეში, მათი სწორედ ავღანეთში სამსახურის შედეგად. ძალიან მწვავე და აღიქვავენ ასევე კრიტიკას საქართველოში, რომ მათი ყოფნა უაზროა და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველაზე ნათელი დადასტურება იმისა, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მთავარი მაინც, თუ რა წვლილი ითამაშა ამ ყველაფერმა ქვეყნის საქვეყნო საქმეში, არის თვითონ აი ამ სამხედროების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, რაც ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილებით არის ერთმნიშვნელოვანი. ისინი ამბობენ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის, საქართველოს შეერაღებული ძალების გაზრდისთვის, გაძლიერებისთვის და შესაბამისად მთელი ქვეყნისთვის.
სხვადასხვა ცოტა ხნის წინ ლევან დაგეთანხმები აბსოლუტურად, რა თქვი, ცოტა ხნის წინ ჩვენ რადიომსმენელებს ჰქონდა შესაძლებლობა მოესმინათ ცელი ინტერვიუ ავღანეთში მყოფი ქართული მისიის ხელმძღვანელთან, პოლკოვნიკ ჯონი ტატუნაშვილთან, რომელიც მხედრულად მოკლედ, ლაკონურად, მაგრამ ამბობდა ზუსტად იმას, ავითარებდა იმ იდეას, რაც თქვენ თქვით, რომ ეს არის უნიკალური გამოცდილება ქართული ჯარისკაცებისათვის. სხვა საკითხია, რომ სამხედროები გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი პროფესიონალები არიან და არ უყვართ ბევრი სიტყვის ხმარება, ამას კარგად არშლიან ამ თემას, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავშალოთ და ვთქვათ, მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ, ეხლა თუნდაც ყველაზე უფრო კეთილმოწყობილ ყაზარმაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები, ისინი 10 წლის განმავლობაში ვერ ისწავლიან იმდენს, რამდენსაც ისწავლი 6 თვის განმავლობაში ისეთი მაღალ ინტენსივობის კონფლიქტში, როგორიც არის ავღანეთში. ეხლა ისწავლი რას? საუკეთესო ამერიკული ჯავშან ტრანსპორტიორების სამვების მართვას და მათ საბრძოლ ოპერაციაში გამოყენებას. საუკეთესო კავშირგამულების საშუალებების გამოყენებას და რაც მთავარია, ისწავლი სამეთყველო ენას ნატოს კოალიციურ ჯარებთან, ბრიტანელებთან, ამერიკელებთან, ფრანგებთან და თუნდაც ავღანელებთან. აი ესეთ გამოცდილებაზე ალაპარაკირება.
რა თქმა უნდა, რაც მნიშვნელოვანია ეს და რის გარეშეც არ არსებობს ნამდვილი შეერაღებული ძალები, ეს ამტკიცებს საბრძოლო სულისკვეთებას, შეგრძნებას, გუნდურობის, ამ ოჯახის ურთიერთნდობას, აი სამხედრო ეთოსს ამტკიცებს, რის გარეშეც შეერაღებული ძალები ბრბო იქნებოდა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კომუნიკაცია, წესრიგი, გამოცდილება და ასევე სულისკვეთება, რომელიც შეიძლება შეამჩნიო, აუცილებლად შეამჩნიო იმ სამხედროებში, რომელსაც აი ეს დიდი სკოლა გამოვლილია.
გვითხრა ლევან ცუცქირიძემ, რომელთანაც ჩვენ საუბარს ამით არ ვამთავრებთ, რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. საუბრის თემა ავღანეთში მიმდინარე და უკვე დასრულებული საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი მისია, სადაც 5 წლის განმავლობაში დაახლოებით 11-12,000 ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება მთლიანობაში. ქართული კონტინგენტის ავღანეთში გაგზავნის თაობაზე საქართველოს მართველი პოლიტიკური ელიტა, როგორც ძველი ისე ახალი, ერთსულოვანი იყო, თუმცა პოლარულად განსხვავებული იყო საქართველოს მოსახლეობის აზრი. ყოველ შემთხვევაში ქუჩაში ჩაწერილი იმ ბლიც გამოკითხვის მიხედვით თუ იმშერებთ, რომელიც ჩვენ რადიოს სხვადასხვა დროს ჩაუტარებიათ, მოისმინოთ ახლა პოლიტიკოსების მოსახლეობის შეფასება, შემდეგ მუსიკა და განვაგრძობთ საუბარს ლევან ცუცქირიძესთან.
ჩვენ 11,000 სამხედრო მოსამსახურეს გაგზავნილი ავღანეთში, რაც გაიარა იქ როგორც მომზადების ეტაპი, ასევე უშუალოდ მისიის ამოცანების შესრულებაში მონაწილეობა აქვს მიღებული. შეთვალეთ, რომ 11,000 საუკეთესო მომზადებული არმია ყავს, ეს ძალიან კარგი არის.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა კი მსოფლიოს ცხელ წერტილებში ქართული ქვედანაყოფის ყოფნას მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობა მიანიჭა.
ჩვენ იმიტომ ვართ იქ, რომ ამით ვიცავთ საქართველოს თავისუფლებას. ჩვენ ამით ყოველდღიურად ხელს უწყობთ იმას, რომ საქართველომ დღეს თუ არა ხვალ მოახერხოს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ჩვენ ეს უნდა გვესმოდეს, რომ დემოკრატიული სოფლიოს გარეშე ჩვენი ეროვნული სტრატეგიული ამოცანების მიღწევა შეუძლებელია. და თუ ჩვენ ავღანეთს დავტოვებთ, მაშინ ევროკავშირის მონიტორები საქართველოს დატოვებენ. მაშინ მისაღებიც არავინ იქნება, როდესაც მათულფართები 200 მეტრით კერა შესაძლოა 100 კილომეტრით გადაიწევა სადმე. ამიტომ ამ ყველაფერს ანგარიში უნდა გაუწიოთ.
იმდენი მამაკაცი ყავს, რომ ჩვენ გასაცემათა გვაგძალა? იქნენ რა უნდა თიქ, რატო უნდა? ეხლა რო აფრიკაში არიან ჭირის, მალერიის, უბედურების, ავადმყოფობის მეც რას ჩამოიტანო?
ეხლა რა გამოდის, ისი ყავს რა ქონდა, ბუზგა ქონდაო, ხო? ჩვენი გვიჭირს, სასავლად გვიჭირს. ერთი მუჭა ვართ ქართველებს, ცოტა ზედმეტი რო ვისაუბროთ, ნაცარი აღმოჩნდა. ამ დროს ეხლა ელემენტარულს გეტყვი. იქ ვიღაცას ვეხარ, რა შვაშია, რა გვინდა ავღანეთში?
იზოლებად აქ იმუშაონ ჩვენთან საქართველოს და ჩვენი ბიჭები გამოზარდონ როგორც სამხედროები ის. ისაც ჯარი აქ და ჯარ შეკუთნით საფრთხე და მოწყობა.
დავბრუნდით ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ლევან ცუცხირიძე. ლევან, ჩვენ იმ გამოცდილებაზე, რაც ქართველმა სამხედროებმა ავღანეთში 2009 წლის ნოემბრიდან საერთაშორის 2014 წლის დეკემბრამდე მიიღეს, ცლად ვისაუბრეთ. მე მგონი ყველაფერს შევეხეთ სამხედრო თვალსაჩინით, მაგრამ არის კიდე ერთი სამხედრო სამოქალაქო კომპონენტი, რაც ასევე იყო მთელი მისიის შემადგენელი ნაწილი, ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობა. აი, ჯარისკაცისათვის ეს რამდენად მნიშვნელოვანია, ესეთი სიმიკი, ლევან, რომ ესეც გავმართოთ, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები ადგილობრივ მოსახლეობასთან?
ძალიან მნიშვნელოვანი, აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი, პრინციპების შესწავლა, თქვათ, ნეტა მოხდეს ისე, რომ ავღანეთი გადაიქცეს სტაბილურ აყვავებულ სახელმწიფოდ, რომელშიც აღარ გახდება საჭირო ასეთი ოპერაციების განხორციელება. ხო, მაგრამ მთავარი არის პრინციპი აი ამ ურთიერთობისა, სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობისა, რასაც ჩვენი სამხედროები იქ სწავლობდნენ. ეხლა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თანამედროვე კონფლიქტი თვისობრივად ძალიან შეიცვალა. ეს არის კონფლიქტი, სადაც შეერაღებულ ძალებს უკვე აქვთ არა მარტო ის როლი, რომ მაგალითად გაანადგურონ მოწინააღმდეგის ჯავშან ტექნიკა და დაიკავონ მხოლოდ რაღაც ტერიტორია და გაამაგრონ იგი, არამედ თანამედროვე უსაფრთხოების პრობლემატიკა მოითხოვს იმას, რომ სამხედრო ძალებს უფრო მეტი რამ შეეძლოთ. შეეძლოთ არა მარტო უხეში ფიზიკური ძალის გამოყენების რაღაც გაკეთება, არამედ სტაბილურობის შექმნა, ნდობის ურთიერთობებში შესვლა, ადგილობრივ გავლენის ჯგუფებთან, ადგილობრივ მოქალაქეებთან ურთიერთობების დამყარება, და ამითი ასევე მიღწევა თავისი პოლიტიკური და სამხედრო ამოცანებისაც, ხო, სტრატეგიული ამოცანების. ეს ძალიან თვისობრივად ახალი დაახლებული თვისება და ნიშანია, რაც თანამედროვე კონფლიქტს გააჩნია, და დიდი ხნის განმავლობაში ნებისმიერი შეერაღებულ ძალებს უჭირდათ ამ ახალ როლთან ადაპტირება. ისინი ამბობენ, რომ სოციალური სამსახური არ არის ჩვენი საქმე, ჩვენი საქმე არის ბრძოლა, მაგრამ ახალი რეალობები, ახალ რაღაცებს მოითხოვს, და ამის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია თანამედროვე შეერაღებული ძალების მოქმედება. ამიტომ აი ამ პრინციპების გაცნობა, რომელიც მე რა თქმა უნდა ვცელდება, და ეს მარტო ის ადამიანები ხომ არ სწავლობენ ამას, რომლებიც იქ უშუალოდ არიან, ხო, ასევე ისინი ამას ასწავლიან სხვებს, ამით საქართველოს შეერაღებული ძალები ასევე აგროვებენ იმ გამოცდილებას, რომლებიც კიდე უკვე სხვა საერთაშორისო პარტნიორებსაც შეუძლია გაუზიარონ, და არა მარტო საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, ხო, მოკავშირეებს გულისხმობ. ამიტომ ეს ჩვენი შეერაღებული ძალების კომპეტენციას, ჩვენი შეერაღებული ძალების როლს მთლიანად აი სამოკავშირეო საპარტნიორო სისტემაში, რომლებშიც ჩვენ იმყოფებით და კიდე უფრო მეტ ადგილს ვეძებთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალურია.
სხვაშორის სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები ამაო დარმიხსენებია, ეს თემა მინდა განაგძო სხვანაირად. აი ლევან, თუ გადახედავთ მაგალითად ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითებს, იმ ქვეყნებს გულისხმობ ახლა ამ წუთში, რომლებმაც ძალიან დიდი ადამიანური წვლილი შეიტანეს ავღანეთის უსაფრთხოებაში, იქ ეს სეგმენტი, მერე ასე ვთქვათ, ავღანელ გამოვლილი ჯარისკაცები იქცევიან სერიოზულ სოციალურ სეგმენტად, გნებავთ პოლიტიკურ სეგმენტათაც კი თავიანთ ქვეყანაში, მათ თავისი ხმა აქვთ, მათი სათქმელი ეთქვის. ისინი რომ ავღანელი გამოვლილი არიან, მათ ანგარიშს უწევს საზოგადოება. აი, საქართველოში 15,000-მა ჯარისკაცმა გაიარა ამ 5 წლის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი მისია. ანუ ავღანელი გამოვლილი, რომ ვთქვათ, ესე პოპულარული ამ 15,000 კაცი, არა, მათი ხმა რეალურად არის მისიც ეს საზოგადოებაში. ეხლა არ მინდა ზუსტი პარალელი, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში ავღანელები ძლიერი საყრდენი იყო რეჟიმის. აი ახლა რატო ეს მიჩუმათებული, ეს რისი ბრალია, ლევან?
მე ვფიქრობ, ეს პროფესიონალიზმის ამბავია ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი ჯერ კიდევ იმყოფება აქტიურ სამხედრო სამსახურში, და შესაბამისად მათი, თქვა, პოლიტიკური ან თუნდაც სამოქალაქო რაღაცა მედია აქტივობა და ასე შემდეგ, ისინი მიიჩნევენ და ასეც არის, რომ არ იქნება მიზანშეწონილი. თუ გაქვს პოლიტიკური იდეები, მაშინ უნდა გაიხადო მუნდირი, ჩაიცვა კოსტუმი და ისაუბრო პოლიტიკაზე. ალბათ ამისი დროც მოვა, მაგრამ ეს ადამიანები მანამ სანამ არიან აქტიურ სამსახურში, მე გულებრივი არ მგონია, რომ ისინი რაღაცა პოლიტიკური ლობის როლს უნდა ასრულებდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი უდავოდ, რასაც ისინი ვფიქრობ ნამდვილად აკეთებენ, არის ის, რომ აი ამხელა რაოდენობის შეერაღებული ძალებში ავღანეთ გამოვლილი ადამიანების სამხედროების ყოფნა არის ერთგვარად იმისი დიდი გარანტი, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები შეინარჩუნებენ პროფესიონალიზმის მაღალ დონეს, აი იმ სტანდარტებს, რომლებიც მათ იქ ნახეს, და ძალიან ხშირად შეიძლება მოხდეს პოლიტიკური რყევები, რაღაცები შეიცვალოს, რაღაც კითხვის ნიშნები გაჩნდეს პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, მართვის ეფექტურობაზე და ასე საკითხებს, მაგრამ აი ამ ხალხის არსებობა შეერაღებულ ძალებში იქნება აი ამ ბირთვის არსებობა იმის ერთგვარი, თუმცა არა ერთადერთი გარანტი, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს და სხვა თავისი როლი აქვს, რომ შეერაღებული ძალები მაგალითად ხვალ არ გადაიქცევა რაღაც კორუმპირებულ საბჭოთა შეერაღებული ადამიანების მასად, რომელიც ჩამოკიდებულია რაღაც თავის იმაზე, რა ქვია, კორუმპირებულ პრაქტიკაზე, ხო? აი ეს ნამდვილად არის ის ასევე ის გვერდითი დადებითი ძალიან ეფექტი, რამაც რაც შეიძლება ვთქვა, რომ ასეთი ტიპის მისიამ მოიტანა.
გეთანხმებული ვარ, მეც დარწმუნებული ვარ, რომ აი მას შემდეგ რაც მუნდის გაიხდიან საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ავღანელ გამოვლილი ქართველი ჯარისკაცები თავიანთ სიტყვას იტყვიან სამხედრო მშენებლობაშიც და ქვეყნის მშენებლობაშიც. მაგრამ მანამდე მათ კიდე მოუწევთ ავღანეთში ლევან დარჩენა, ეს უნდა უთხრათ რადიო მსმეელებს, იმიტომ რომ დამთავრდა საერთაშორისო სტაბილურობის მხარდამჭერი საბრძოლო ოპერაცია ავღანეთში, მაგრამ პირველ იანვარს აღმართავს ალამს ახალი ოპერაცია, ეს არის ურყევი მხარდაჭერის ოპერაცია. უკვე ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქ გააგზავნეს დაახლოებით 11,000 ჯარისკაც, ამას დაემატება ნატოს მოკავშირეთა 4,000 ჯარისკაც და იქ უნდა იყოს ჩემი გათვლით დაახლოებით 500 ჯარისკაცი, რაზეც საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე განცხადება წინსწრებათაც გააკეთა და განახლდა და თანხმობა. და ეხლა მთავარი არის თუ რა იქნება, რა ბედიელის ავღანეთის უსაფრთხოება სწორედ მას შემდეგ, როდესაც დატოვებს საერთაშორისო საბრძოლო კოალიცია ავღანეთს. ბევრი სტატია, მათ შორის ეხლა უცებ აგერ აი ამ უბეჭდი და წინმიდევს ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატია, რომელსაც Backsliding in Afghanistan ქვია ესეა, რომელშიც ავტორი წერს ასეთ რამეს, რომ შესაძლებელია ეს ჯარები 15,000 ჯარისკაცი არ იყოს საკმარისი იმ ზარდისაფრთხეების წინააღმდეგ, რაც თალიბების გააქტიურება იწვევს ავღანეთში. და შემდგომში ობამას ძალიან გაუჭირდება დამატებითი ძალების თანხმობა მიიღოსო, ასე ვთქვათ, კონგრესისგან და მათ შორის გენერლებისაგან. ლევან, თვალსადევნებ და შენ რა შეგრძნება გაქვს, შენ რას ფიქრობ, შესაძლებელი თუ რა ავღანეთში გამეორდეს ერაყის მაგალითი, ჩრდილოეთ ერაყის მაგალითი, როცა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ ძალიან სწრაფად მოახერხა ამერიკელების მიერ გასვლილი ჯარისკაცების დამარცხება და დიდ ტერიტორიებს აკონტროლებს ჩრდილოეთ ერაყში, არის თუ არა საფრთხე რომ იგივე გამეორდეს ავღანეთშიც?
იცი, ზოგადად აი ეს გამოცდილება მე ვიბიძგებს ძალიან დიდი სიფრთხილისკენ იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს. ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ ავღანეთში მისია შესრულებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გამოწვევა რჩება, თქვენ ახსენეთ თალიბები და ამჟამად მთავრობა, ცენტრალური მთავრობა არ არის ეფექტური, არ არის მთლიანად ინკლუზიური, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობა, ძალიან გავლენიანი ჯგუფები ავღანეთის არ და ვერ მონაწილეობენ, მაგრამ ძირითადად არ, იმიტომ რომ მათ სხვა ინტერესები აქვთ მართლობის განხორციელებაში. კვლავ დიდია კორუფცია, კვლავ დიდი მასშტაბის არის ნარკოტიკებით ვაჭრობა, კრიმინალი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ძალის ხმევა კიდევ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უცხოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ გასწიოს ამ ქვეყნის ფეხზე დაყენებს. რა თქმა უნდა, მათი სურვილის, მათი მონდომების და პოლიტიკური თავგანწირვის შეიძლება ითქვათ გარეშე უცხოელებს ძალიან გაუჭირდებათ რამის გაკეთება, მაგრამ სხვა გამოსავალი მე ვფიქრობ არ არსებობს. ეხლა ერაყში რასაც ხედავ ძალიან ხშირად, აი ძალიან სამწუხაროდ ასე ჩემთვის, ეს იმიტომ რომ მე არ ველოდი ასე დასასრულს ან გაგრძელებას შეიძლება ითქვას ერაყის ისტორიას, ვფიქრობ რომ იქნებ ჯობდა, რომ საერთოდ არ განხორციელებულიყო ასეთი ოპერაცია, იქნებ ჯობდა თქვათ რაღაცა ტიპის აი ესეთი ვითარება, რომელიც იყო თითქოს უფრო სტაბილურობა მეტი იყო, ხო? ახლა ხედავთ რომ აბსოლუტური ქაოსია და რისკები, რომელიც ასეოს ბევრი ანალიტიკოსი აზრით განუზომლად დიდია, ვიდრე ისინი აქამდე არსებობდა. ხო, ამიტომ მე ძალიან ფრთხილად ვეკიდები, ვერ ვიტყვი რომ ოპტიმისტურად ვეკიდები უახლოეს მომავალში ავღანეთის მომავალს. მე ვფიქრობ, მოუწევს საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდე მეტი ძალისხმევის გაწევა, მეტი ფულის დახარჯვაც და თან თუ გავითვალისწინებთ იქ არსებულ კორუფციას, იქ არსებულ კლანურ ურთიერთობებს, არ ვიცი რამდენად მალე არის ეს შესრულებადი მისია. უბრალოდ ალბათ ამოცანაა საერთაშორისო თანამეგობრობის ამ ეტაპზე და ადრეს, როდესაც ეს ოპერაცია იწყებოდა, რა თქმა უნდა, არავინ არ ელოდა, რომ ავღანეთი უცბად გადაიქცეოდა რაღაც აზიის შვეიცარიას, დემოკრატიულ მდიდარ არაკორუმპირებულ სახელმწიფოს. არა, აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ის გლობალური საფრთხეები, რომლებიც იქიდან მოდიოდა, ეს საფრთხეები შესუსტებულიყო, შემცირებულიყო და რაღაცა პირობები შემდგარიყო იქ ნორმალური სახელმწიფოს ფორმირებისთვის. რამდენად ეს დიდი საფრთხეები აღარ არსებობს, ალბათ საგრძნობლად შემცირებულია, იმიტომ რომ ნახეთ ხო თავიდან ამოცანა რა იყო, იყო ალ-კაიდას დამარცხება, ხო? Ну, პრინციპში ეს მეტწილად მოხერხდა, ყოველ შემთხვევაში იგი აღარ არის დომინანტი მთავარი ტერორისტული ორგანიზაცია, ხო? თალიბების თავრობიდან ჩამოცილება, ეს მოხერხდა. ვერ მოხერხდა ჯერ, რა თქმა უნდა, ავღანეთის ნორმალურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება, ეს რა თქმა უნდა დროის საკითხი, მაგრამ ალბათ მთავარი საგარეო ესეთ საფრთხე ტერორისტული საფრთხეები საგრძნობლად შესუსტებულია და ახლა ჯერი დიდწილად თვითონ ავღანელებზეა და მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა დაეხმარება მათ. თუმცა როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მე სამას ვიზიარებ ხელახლა რაღაც ფართო მასშტაბიანი სამხედრო კამპანიის წამოწყება კვლავ, მე წარმოუდგენელი მეჩვენება უახლოეს მომავალში.
დიდი მადლობა, ბატონ ლევან ლევანცუცკირიძე, საერთაშორისო უსაფრთხოების ექსპერტი, საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი და რომელიც ეძღვნება ავღანეთს, ავღანეთის უსაფრთხოებას, რადგან ქართული ქვედანაყოფი, რომელმაც დაასრულა იქ საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ერთი მისია, საბრძოლო მისია, პირველი ამრიდან შეუდგება უკვე უფრო ესეთ სასწნელ საკონსულტაციო მისიას, რომელსაც ურყევი მხარდაჭერა ეწოდება და საქართველოს ჯარისკაცებსაც უსურვოდ ურყევი მტკიცე მოქმედება ახალი მისიის შესრულების დროს. Such a crime. If you should ever wanna be loved.